Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 1. Maija raidījumā. Ja bērni būs saņēmuši ticību, tie nenogrims baiļu jūrā, teica pavests katehēzes mācībā, aplūkojot ticības tikumu. Vispārējai audiencei noslēdzoties, viņš aicināja lūgties par mieru pasaulē. Francisks tikās ar kanosiāņu māsu un svētā Gabriela brāļu reliģiskajām kopienām. Rīgā svētās Magdalēnas baznīcā bija sapulcējušies tautas rožukroņa dalībnieki. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Trešdienas 1. Maija katehēzes mācībā pāvests aplūkoja teologālo jeb dievišķo ticības tikumu. Tā kā Romā lija lietus, tad vispārējā audience šoreiz notika Pāvila VI. Zālē, nevis svētā Pētera laukumā. Francisks uzsvēra, ka ticības ienaidnieks ir nevis prāts, bet bailes.
Iesākot katehēzi, pavests paskaidroja, ka ticības tikumu kopā ar mīlestību un cerību devē par teologālu tikumu. Teologālie tikumi ir trīs – ticība, cerība un mīlestība. Kāpēc tie ir teologāli? Tāpēc, ka tie ir kristieša dzīves pavadoņi. Un pateicoties tiem, viņš var sekot Kristum. Tās ir svarīgas Dieva dāvanas. Bez šiem tikumiem mēs, protams, spētu būt gudri, taisnīgi, drosmīgi un dzīvot ievērojot mērenību. Taču mūsu skatiens nespētu redzēt arī tumsā. Mūsu sirds nemīlētu arī tad, kad netiekam mīlēti. Mēs necerētu pretēji jebkādai cerībai.
Kas ir ticība? Atsaucoties uz katoliskās baznīcas katehismu, pāvests norādīja, ka ticība ir akts, ar kuru cilvēks pēc savas brīvās gribas sevi pilnībā nodot Dieva rokās. Pieminējis Ābramu un Mozu, kuri mums ir atstājuši skaistu ticības piemēru, Francisks norādīja uz vissvētāko jauno Mariju, kura dzirdot eņģeļa sveicienu atbildēja: Lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un ar ticības un paļāvības uz Dievu pilnu sirdi Marija devās ceļā, nezinot, kas tajā viņu sagaida. Ābramu, Mozu un Mariju vieno tas, ka viņi pilnīgi paļāvās uz Dievu un ielika sevi viņa rokās. Viņi pieņēma Dievu.
Pateicoties ticības tikumam, cilvēks kļūst par kristieti, turpināja svētais tēvs. Būt kristietim nenozīmē vispirms pieņemt kādu kultūru ar tās vērtībām, bet pieņemt un glabāt saikni ar Dievu. Es un Dievs, mana persona un Jēzus mīlošais vaiks. Mēs esam kristieši pateicoties šai saiknei.
Runājot par ticību, pāvests pievērsās Marka evangēlija stāstam, kurā aprakstīts, ka Jēzus un viņa mācekļi ar laivu nokļūst vētrā. Ezera viļņi ir tik stipri, ka sāk piepildīt laivu ar ūdeni, mācekļus pārņem panika. Viņi modina Jēzu, kurš tai brīdī guļ, un saka, ka iet bojā. Taču Jēzus pamodies, apsauc jūru un vētra apklust. Tad pagriezies pret mācekļiem, viņš tiem aizrāda. Kāpēc jūs baidāties, vai jums vēl nav ticības?
Lūk, tātad lielais ticības ienaidnieks ir nevis prāts, bet bailes, uzsvēra Francisks.
Per questo motivo la fede è il primo dono da accogliere nella vita cristiana.
Tāpēc ticība ir pirmā dāvana, kas ir jāpieņem kristīgajā dzīvē. Tā ir dāvana, kas ikdienas ir jāpieņem un jāizkopj, lai tā mūsos atjaunotos. Varētu likties, ka tā ir nebūtiska dāvana, taču tā ir ļoti svarīga. Kad mūsu vecāki atnesa mūs pie kristības avota, tad priesteris tiem uzdeva jautājumu: ko jūs lūdzat no Dieva baznīcas? Un vecāki atbildēja: ticību, kristību.
Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? E i genitori hanno risposto: la fede e il battesimo.
Kristīgie vecāki lūdz bērnam ticības dāvanu. Viņi zina, ka tieši pateicoties ticībai, viņu bērns pa dzīves pārbaudījumu virpulī nenogrims baiļu jūrā. Vecāki arī zina, ka tad, kad viņu vairs nebūs šajā pasaulē, viņu dēlam vai meitai būs Tēvs debesīs, Dievs, kurš tos nekad nepametīs.
Apostulis Pāvils saka, ka ticība netīk visiem, un arī mēs, kas esam ticīgi, apzināmies, cik tā ir neliela. Pāvests norādīja, ka Jēzus bieži aizrādīja saviem mācekļiem, ka viņiem trūkst ticības. Tomēr tā ir vislabākā dāvana, jo tas, kuram ir ticība, ir apveltīts ne tikai ar cilvēcisku spēku. Pateicoties ticībai, mēs saņemam žēlastību, un ticība atver mūsu prātu Dieva noslēpumam. Katehēzes noslēgumā Francisks atgādināja, ka ticība var un tai vajag pieaugt. Savā laikā Jēzus sacīja mācekļiem: ja jums būtu ticība, kā sinepju graudiņš, tad jūs varētu sacīt uz šo vīģes koku: izraujies ar saknēm un meties jūrā, un tas jums paklausītu. Tāpēc arī mums, kā mācekļiem, ir jālūdz: Kungs, vairo mums ticību.
Vispārējās audiences noslēgumā pavists sveica itāliski runājošos sveiciniekus. To skaitā reliģiskās māsas no Žēlastības mātes kongregācijas, kuras šajās dienās piedalās ģenerāla kapitulā. Romas Don Orione teoloģiskā institūta audzēkņus, kā arī ticīgos, kas ieradušies no Frizas un Panni pilsētām, respektīvi Abrucu un Apulijas novadiem. Pavists sveica arī jauniešus, slimniekus, vecos ļaudis un jaunlaulātos. 1. maijā, kad baznīca godina svētā Jāzepa skrādnieku debesīgā aizbildņa piemiņu un iesāk Dievmātei veltīto mēnesi, Francisks aicināja smelties piemēru no svētās ģimenes, kas ir dzīvības, darba un mīlestības kopiena. Romas bīskaps aicināja lūgties par tautām, kas ir kritušas par upuri kariem. Francisks pieminēja Ukrainu, Palestīnu un Izrēlu, kā arī vajāto Rohingju cilti Mjanmā. Diemžēl, sacīja svētais tēvs, investīcijas, kas šodiennes vislielākos ienākumus, ir ieroču fabrikas. Ir briesmīgi pelnīt ar nāvi. Lūksim mieru, lai miers iet pa priekšu. Pagātne, tagadne un nākotne ienāk ģenerāla kapitulā, lai atcerētos, izvērtētu un ietu uz priekšu kongregācijas attīstības ceļu. 29. aprīlī tiekoties ar Kanoziāņu māsu un svētā Gabriela brāļu kongregāciju ģenerāla kapitula dalībniekiem, teica pāvests. Kanoziāņu kongregācijas dibinātāja ir svētā Magdalēna no Kanosas, kura ir dzimusi pirms 250 gadiem. Pavists atzīmēja, ka šī drosmīgā sieviete pasaulē, kas nebija mazāk sarežģīta par mūsējo, aicināja pazīt un mīlēt Jēzu,
kurš netiek mīlēts, tāpēc, ka nav iepazīts.
Kanoziāņu kongregācijas ģenerālkapitulam ir izvēlēts nosaukums Tas, kurš nekvēlo, neaizdedzina. Franciskas atzinās, ka viņš jūtas noskumis, redzot reliģiskos, kuri vairāk sargā ugunskuru, nevis sievietes un vīriešus, kuriem piemīt dedzība iekvēlināt. Lūdzu, nesargājiet ugunskuru, mums tādu jau ir daudz, viņš teica. Kanoziāņu māsas viņš aicināja kvēlot, lai aizdedzinātu, atdzīvinot un vairojot Dieva dāvanu, kas ir mūsos, un lai sniegtu liecību par kungu.
Kanozianietis pieder pie reliģiskās kopienas, kas vairāk nekā 200 gadsimtus ir bagātinājusies ar daudzām dāvanām. Tā ir klātesoša 7 valstīs un sastāv no 10 dažādu tautu pārstāvjiem. Ar kopienas masām apustuliskajā darbā sadarbojas daudzi laji, kas seko kongregācijas garīgumam. Pavests atgādināja, ka Svētā Magdalēna no Kanosas ir radījusi, kā pārvarēt grūtības, proti ar acīm, kas pievērstas krucifiksam un rokām, kas atvērtas pret pēdējiem, mazajiem, napacīgajiem un slimajiem, lai to saprūpētu, izklītotu un kalpotu viņiem ar prieku un vienkāršību.
Pievēršoties Svētā Gabriela kongregācijas brāļiem, pāvests norādīja uz Svēto Luī, Marijas Grignona, de Monfora un Gabriela de Šaja mācību meklēt Dieva gribu savam gājumam. Brāļi to dara arī savā ģenerāla kapitulā, kas notiek gatavojoties atzīmēt 350 gadus kopš Svētā Luī Marijas Grignona de Monfora dzimšanas.
Svētā Gabriela brāļu kopiena ir radusies no nelielas laju grupas, kas savulaik sadarbojās ar šo lielo sludinātāju. Šodien tā sastāv no vairāk nekā 1000 reliģiskajiem, kas darbojas pastorālās aprūpes un sociālajā jomā, cilvēciskās cieņas veicināšanā un izglītībā, jo īpaši savu darbu veltot neredzīgajiem un kurlmēmajiem. Viņi ir klātesoši 34 valstīs. Ģenerālkapitulam brāļi ir izvēlējušies nosaukumu klausīties un drosmīgi rīkoties.
Drosme ir apustuliskā pareizija, par kuru lasām piemēram apustuļu darbos. Tas ir gars, kas mums piešķir šo drosmi, un mums tas ir jālūdz, teica pāvests. Klausīšanās un drosme prasa pazemību un ticību, un tās labi atspoguļojas Svētā Luī Marijas un tēva de Šaja darbībā. Svētais tēvs norādīja, ka viņi ir atstājuši dārgu triptihu, kas palīdz pieņemt lēmumus. Šis triptihs sastāv no tikai Dievs, Krusts un Marija.
Romas bīskaps atzīmēja, ka arī šai reliģisko kopienai dievišķā apredzība ir davājusi starptautisku raksturu, kas var palīdzēt viņu izaugsmei un apustulātam, ja brāļi pratīs to pieņemt un konstruktīvi dalīties ar atšķirībām savā starpā un ar visiem citiem. Francisks piebilda, ka tas ir ļoti svarīgi, īpaši mūsdienu pasaulē, ko bieži šķeļ egoismi un partikulārismi. Atšķirības ir dāvanas, ar kurām dalīties. Tās ir dārgas dāvanas, uzsvēra pāvests. Viņš norādīja, ka tas, kurš starp atšķirībām veido harmoniju, ir svētais gars, jo viņš ir harmonijas skolotājs. Vienveidība reliģiskajā kopienā, diecēzē, laju grupā nogalina, bet atšķirības harmonijā palīdz augt.
Tikšanās noslēgumā svētais tēvs pateicās abu kongregāciju locekļiem par viņu darbu, svētietos un novēlēja Jaunavas Marijas aizbildniecībai, ka arī aicināja palūkties par sevi.
Rīgā Svētās Magdalēnas baznīcā notika kārtējā tautas rožu kroņa tikšanās, kura iesākās ar svēto misi. Liepājas Svētā Dominika klostera tēvs Oskars Jablonskis savā homīlijā klātesošajiem ticīgajiem pastāstīja, ka abi lasījumi izceļ domu, ka apustuļi vienmēr bija kopā ar Jēzu. Pirmais lasījums bija fragments no garāka stāsta par kāda kliba cilvēka dziedināšanu. Šī dziedināšana bija ļoti liela, jo ir jāsaredz, ka citos tulkojumos šis cilvēks tiek saukts par tizlu vai kropli, kuram bija vairāk nekā 40 gadi. Tāpēc jūdu augstmaņi nevarēja noliegt īsto brīnumu, ko izdarīja svētais Pēteris. Viņi arī redzēja, ka svētie Pēteris un Jānis neprot lasīt un rakstīt, kā arī ir ļoti vienkārši cilvēki. Priesteris pieminēja, ka 1252. Gadā, 6. aprīlī, notika lieldiena oktāvas sestdiena. Šajā dienā no Komo uz Milānu, no herētiķu Zobena, krita svētais Pēteris no Veronas. Tas bija dominikāņu priesteris. Viņš jau iepriekš zināja, ka ir apmaksāti cilvēki, kuri gribēs viņu nogalināt. Tomēr viņš bija uzticīgs savam inkvizītora uzdevumam un tika nogalināts par pastāvību pie ticības un paklausību Romas katoļu baznīcai. Mirstot, viņš izteica ticības apliecinājumu un rakstīja vārdus uz zemes ar savām asinīm. Ļoti neparasti arī šim laikam, ka viņš tika pieskaitīts svēto pulkam jau nepilna gada laikā. Dominikāņu tēvs pasvītroja, ka arī mēs, ik viens, esam aicināti visu savu dzīvi būt kopā ar Jēzu un turēties pie īstas apustuliskas ticības. Tikšanās turpinājumā tika kopīgi lūgts vissvētākās Jaunavas Marijas rožu kronis un pēc tam sekoja agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
Esi sveicinātā, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, Mārija. Tu esi sveitītā starp sievietēm, Mārija. Sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marijā, par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināts.